Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dan.
Parlament Srpske o zaduženju autoputeva Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj.
Fiskalni savjet BiH usvojio globalni budžetski okvir, čime je otvorena mogućnost za nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Vojislav Šešelj u sudnici Haškog tribunala počeo iznošenje završne riječi.
Stravična saobraćajka u Švajcarskoj, poginulo 28 lica, od kojih je 22 djece.
Fudbaleri borce igraju protiv željezničara u kupu BiH. Utakmica će od 17 časova biti direktno prenošena na Radio Republike Srpske.
Vrijeme je promjenjivo oblačno i suvo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su danas o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje preduzeću Autoputevi Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj. Prema ovoj odluci, autoputevi bi se kod Evropske banke za obnovu i razvoj zadužili za 150 miliona evra za izgradnju dionice Prnjavor-Doboj. Opširnije Ivana Frank.
Republika Srpska bezuslovno garantuje da će javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske pravovremeno plaćati sve dospjele iznose prema ugovoru o zajmu. Kredit od 150 miliona evra povlačit će se u dvije tranše od po 75 miliona evra, a rok otplate je 15 godina. Pomoćnik ministra financija Dragana Aleksić precizira za šta će biti utrošena sredstva.
Sredstvima od 150 miliona evra će se izgraditi 37 kilometara autoputa i 23 kilometra pristupnih lokalnih puteva. Republika Srpska se opredijelila za realizaciju ovog projekta jer se izgradnjom planirane autoputne veze Banja Luka-Doboj ona će poboljšati svoju putnu infrastrukturu i omogućiti poprečno povezivanje evropskog E-pravca E-661 Gradiška Banja Luka, Mrkonjić Grad, Livno, Split i koridora 5C Šamac, Doboj, Zenica, Sarajevo, Mostar, Ploče.
Poslanici opozicije neće dati podršku kreditu. Miroslav Kojić iz SDS-a pita se do kada će se Republika Srpska zaduživati.
Možemo ovdje sada otvoriti diskusiju 5 dana, a nek mi neko objasni iz kojih realnih sredstava će se vratiti ovoliki krediti i kreditna sredstva i da li je to sada kritično za BDP ili nije, to je opet ista druga priča koja će se opet u praksi pokazati.
BDP neće podržati zaduženje jer vlada poslanicima nije dostavila dovoljno podataka i dokumenata o ekonomskoj opravdanosti za ovaj kredit, napominje šef kluba poslanika BDP-a Branislav Borejnović.
To je suština. Ekonomski je li ovo opravdan projekt? I moje je logično pitanje, zato što ako to ne vrati javno preduzeće, vraćat će budžet Republike Srpske. Sasvim jednostavno.
Srđan Mazalica iz SNSD-a odgovara da se zaduženje mora posmatrati u širem kontekstu.
I ne treba da postoji sumnja da će ovaj projekat dugo trajati upravo zato što su imovinsko-pravni odnosi vezani za autoput Banja Luka Doboj riješen. I to je način na koji treba da se radi. A priča kako će, da li će biti isplativ, neće biti isplativ. Pa mi moramo voditi računa da su ovakvi projekti upravo generator ekonomskog razvoja.
Razmatran je još jedan prijedlog odluke o zaduženju. Predlaže se zaduživanje Republike Srpske od 6 miliona evra prema vladi Austrije putem Raiffeisen banke za nabavku opreme za Banja Lučki univerzitet. Od toga 5,5 miliona namijenjeno je za nabavku opreme i tehničke dokumentacije, a pola miliona evra za tehničko-savjetodavne usluge. Ova sredstva bit će raspoređena na 9 fakulteta. Narodna skupština razmatrala je i informaciju o saradnji institucija Republike Srpske sa Haškim tribunalom od 1. aprila do 31. decembra 2011. godine, u kojoj se navodi da su MUP i Republički centar za istraživanje ratnih zločina nastavili ispunjavanje obaveza prema tribunalu i saradnju sa advokatskim timovima odbrane optuženih za ratne zločine s ciljem pružanja stručne i druge pomoći. Sjednica će biti nastavljena nakon redovne pauze u 17 časova.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da Zakonom o sudovima Srpske nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda.
Vijeće je ocijenilo da se opšti i posebni uslovi za vršenje sudijske funkcije koji su propisani osporenim odredbama jednako odnose na pripadnike sva tri konstitutivna naroda i ostale građane, saopćeno iz Ustavnog suda Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 15. decembra prošle godine Zakon o sudovima, a prigovor na povredu vitalnog nacionalnog interesa uložio je klub delegata bošnjačkog naroda.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u razgovoru sa mađarskim ambasadorom u BiH Jozefom Pandurom da Srpska uz mnoge ekonomske i socijalne izazove zadržava stabilnost u svakom smislu.
Tokom razgovora istaknuta potreba za boljom privrednom saradnjom Mađarske i Republike Srpske, a u vezi s tim najavljen je dolazak Mađarske privredne delegacije u Srpsku. Predsjednik Dodik razgovarao je danas i sa ambasadorom Italije u BiH Raimondom De Cardonom i ponovio da neće biti promjene izbornog zakona koji se odnosi na izbore u Srebrenici, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske.
Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine jednoglasno je danas u Sarajevu usvojio globalni budžetski okvir od 950 miliona maraka za period 2012-2014. godina. Predviđene su značajne uštede u potrošnji institucija na državnom nivou. Sjednicu Fiskalnog savjeta pratio je Milan Stojić.
To znači da je budžetski okvir institucija BiH 950 miliona godišnje bez servisiranja spoljnjeg duga. U okviru ovog iznosa plan je da se od indirektnih poreza prikupi 750 miliona konvertibilnih maraka. Ove godine za servisiranje spoljnjeg duga BiH će izdvojiti 320 miliona konvertibilnih maraka. Sve odluke su donijete jednoglasno predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Mislim da je današnji dogovor jasna poruka ne samo javnosti, međunarodnim financijskim institucijama, partnerima Bosne i Hercegovine, da smo se složili oko optimalnog dogovora unutar funkcionisanja Bosne i Hercegovine i da je to jedna jasna poruka da možemo da računamo na dalju saradnju sa međunarodnim financijskim institucijama. To nam otvara vrata naravno i za novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Jedan od zaključaka je da podnesemo zahtjev Međunarodnom monetarnom fondu za otvaranje novog aranžmana, naravno saradnja sa Svjetskom bankom, sa Evropskom komisijom. Svi su zadovoljni. Dogovorili smo se da globalni fiskalni okvir za budžet zajedničkih institucija iznosi 950 miliona maraka za naredne tri godine, a zahvatanje sa jedinstvenog računa da iznosi 750 miliona i da ova dva uslova, ova dva iznosa vrede za 2012, 2014 i 2015. godinu. Znači neće biti pomjeranja ni zahvatanja sa jedinstvenog računa, ni povećanja budžeta zajedničke institucije za naredne tri godine. To nam otvara, stvara jednu atmosferu, relaksiranu atmosferu u smislu pregovora sa međunarodnim financijskim institucijama. Kad budemo pregovarali, da nam se stalno ne vraća zahtjev oko dogovora budžeta zajedničkih institucija, gornjeg limita, raspored sa jedinstvenog računa, sada smo dogovorili sve i idemo naravno u saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Stvoreni su uslovi da Ministarstvo financija pripremi prijedlog budžeta za 2012. godinu, rekao je zadovoljni predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda.
Radili smo vrijedno, puno toga iza zatvorenih vrata, u konsultacijama i svemu ostalo, ali došli smo do jednog transparentnog rješenja koje ne ugrožava jako nikoga, a opet državnim institucijama omogućuje minimum funkcioniranja.
Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojen i prijedlog da Bosna i Hercegovina zatraži novi stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Vlada Republike Srpske na sjednici koja će biti održana večeras razmatraće po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima.
Pred ministrima i nacrte zakona o igrama na sreću i nacrte zakona o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljstvu. Dnevnim redom sjednice je predviđeno između ostalog i razmatranje prijedloga odluke o prijenosu prava raspolaganja nad dijelom pokretne vojne imovine koja je vraćena u posjed Republici Srpskoj.
Prilikom nedavne posjete delegacije Vlade Republike Srpske Poljskoj dogovorena je saradnja između preduzeća Željeznice Srpske i poljske kompanije Evropejski konzorcijum koja proizvodi teretne vagone. Predstavnici ove kompanije stigli su danas u Banja Luku kako bi sa rukovodstvom Željeznica i ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem dogovorili detalje o pokretanju proizvodnje teretnih vagona za domaće i inostrano tržište. Opširnije Gostimir Kajskić.
Poljaci se zalažu da što prije pokrenu proizvodnju teretnih vagona u Republici Srpskoj. Osim proizvodnje novih vagona, Poljaci bi se bavili i remontom kao i modernizacijom postojećih željezničkih kapaciteta, naveo je vlasnik kompanije Anže Čvjenček. Ukoliko uspiju da konkretizuju ove planove tokom posjete Banja Luci, proizvodnja bi se mogla organizovati već u naredna tri mjeseca.
Hoćemo očuviše zainvestovati vlastne pjenjonce.
Želimo da investiramo vlastita sredstva i da dovezemo opremu i mašine neophodne za proizvodnju i remont vagona. Upravo smo zato i došli ovdje da vidimo kolika će biti potrebna sredstva i oprema za formiranje nove fabrike ovdje za proizvodnju, uzimajući u obzir da će biti tri pogona u tri različita grada.
Rukovodstvo kompanije Evropejski konzorcijum sutra će obići željezničke radionice u Banja Luci, Doboju i Prijedoru kako bi sagledali trenutno stanje kao i mogućnosti rekonstrukcije i dopremanja opreme za proizvodnju teretnih vagona, rekao je direktor željeznica Dragan Savanović. Vagoni bi se proizvodili u postojećim radionicama s tim što bi dodatno oprema stigla iz Poljske. Nakon što Poljaci obiđu postojeće kapacitete željeznica, bit će odlučeno koliko novca treba uložiti u pokretanje proizvodnje, kaže Savanović.
Naše radionice postojeće sa postojećim kapacitetima da se dodatno opreme kako bi uposlili sve naše kapacitete da imamo i za naše potrebe, ali i za treće tržište. Sve tri radionice bi ušle u sastav privatnog javnog partnerstva. U Prijedorskoj radionici, pošto je to radionica za teretne vagone, se radila proizvodnja, a u Banja Luškoj se neki dijelovi proizvodili i sastavljali kao i u Dobojskoj. A kompletno sastavljanje vagona u jednu cjelinu bilo bi u Prijedoru.
Kompanija Evropejski konzorcijum, koja zapošljava više od 2000 radnika, u svom sastavu ima 4 fabrike koje proizvode teretne vagone kao i neophodnu opremu za željeznički saobraćaj. Pokretanje proizvodnje u Republici Srpskoj bio bi prvi korak u njenom širenju na Balkan.
Grad Banja Luka kupio je danas na četvrtoj licitaciji u Banjalučkom okružnom privrednom sudu cjelokupnu imovinu fabrike u stečaju Unis Banja Luka za početnu cijenu od 8 milijuna 375.000 maraka, odnosno za trećinu ukupno procijenjene vrijednosti od 25 milijuna 118.000 maraka.
Stečajni upravnik fabrike Unis valjonice hladnovaljane trake, Savo Ševaljević, rekao je da je zadovoljan prodajnom cijenom i kupcem. Ovo je vrlo dobar rezultat jer ćemo prvo isplatiti povjerioce 100%, a ostaće sredstava da možemo izmiriti akcionare, što je vrlo rijedak slučaj u toku stečaja, rekao je Ševaljević. On je objasnio da je u konkretnom slučaju izvršena jedna reorganizacija, jer će kupac u Ramićima voditi industrijsku zonu i zapošljavati nove radnike.
Memorandum o saradnji danas su u Banja Luci potpisali ministri uprave i lokalne samouprave Srbije i Republike Srpske Milan Marković i Lejla Rešić. Dogovoreno je osnivanje radne grupe koja će svaka 3 mjeseca održavati sastanke radi unapređenja saradnje, a jednom u 6 mjeseci bit će organizovani sastanci i na ministarskom nivou. Poseban značaj dat je uvođenju elektronskih matičnih knjiga. Republika Srpska ovaj posao završit će do kraja godine, a Srbija 2014. godine, informiše Nevena Stanković.
Srbija i Republika Srpska imaju slične sisteme funkcionisanja uprave i lokalne samouprave. Kada je riječ o matičnim knjigama, iskustva iz Srbije su bila veoma značajna prilikom izrade zakona o matičnim knjigama u Republici Srpskoj, izjavila je ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.
Svakako da nam je jako bitno ovo potpisivanje, s obzirom da evo u tom segmentu približavanja Evropskoj uniji Republika Srbija je svakako otišla jedan korak dalje od Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Sva ta neka iskustva, sve te neke korake koje Srbija bude prolazila, mi ćemo znati na koji način da se pripremimo za ono što nam dolazi. Veoma bitna stvar vezano za ove evropske procese jeste upravo i sve ove reformske oblasti, prije svega i prvenstveno reforma javne uprave.
Prenoseći iskustva Srbije, ministar za manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije Milan Marković istakao je da će jedinstvena baza elektronskih matičnih knjiga, na čemu se intenzivno radi u Srbiji, omogućiti da se svi podaci dobiju elektronskim putem. Republika Srpska je značajno napredovala, ali Bosna i Hercegovina u vezi sa ovim procesom ima problem Federacije BiH, koja još nije ni donijela zakon iz ove oblasti, kaže Marković.
U jednom društvu se takva reforma pravi. Od 4-6 na ovamo nije bilo takve reforme koje će tako promijeniti državnu upravu kako u Srbiji, tako u Republici Srpskoj. Ja se iskreno nadam da će i federacija krenuti ovim putem. Što pre oni krenu, to bit će dobro za ljude koji žive u Republici Srpskoj, a koji su rođeni na teritoriji sadašnje federacije, i bit će generalno dobro za sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini.
Govoreći o značaju reforme sistema uprave, Marković je naglasio da su reforme neophodne ne samo radi uključenja u sistem koji je već prisutan u Evropskoj uniji, već i zbog građana Republike Srpske i Srbije.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Nema prepreka za bolju saradnju BiH i Srbije, zaključili u Beogradu Jeremić i Lagumčija.
U Banja Luci otvorena 2 sajma, građevinarstva i elektro i mašinske industrije. Nezadovoljni novim zakonom o pravima boraca, organizacije porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i predstavnici opštinskih boračkih organizacija Istočne Hercegovine danas su u Bileći održali sastanak posvećen ovoj problematici. Oni su zatražili da se sporni zakon stavi van snage. Članovi ovih organizacija tvrde da su im novim zakonom o pravima boraca ukinuta stečena prava koja su bila predviđena prethodnim zakonom. Iz Bileće Ljiljana Vučinić.
Borci odbrambeno-otadžbinskog rata Istočne Hercegovine na današnjem sastanku donijeli su zaključke u kojima zahtijevaju od rukovodstva borsa održavanje skupštine najkasnije do 30. marta tekuće godine na kojoj bi se raspravljalo o primjeni novog zakona o pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Tražimo utvrđivanje odgovornosti svih onih koji su prekršili zaključak Skupštine boračke organizacije Republike Srpske iz decembra 2011. kada nije data saglasnost za usvajanje novog zakona. Prema riječima Vojna Gušića, predstavnika regije Istočne Hercegovine u predsjedništvu Boračke organizacije Republike Srpske, borci se zalažu za ostvarivanje svojih prava stečenih u ratu.
Nekoliko stotina boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca na protestnom skupu u Trebinju podržali su jedinstvo Boračke organizacije Republike Srpske.
Zatražena je obustava primjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koji je, kako je rečeno, u suprotnosti sa zakonom o radu i izmjenama zakona o pravima boraca u dijelovima koji regulišu penzije boračkih kategorija i boračke dodatke.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić demantovao je medijske napise prema kojima su bebe iz Istočnog Sarajeva i Doboja prije 2 godine umrle od vakcinisanja, naglašavajući da se smrt beba ne može dovesti u vezu sa vakcinisanjem. On je na konferenciji za novinare govorio i o slučaju zloupotrebe položaja u psihijatrijskoj bolnici Jakeš u Modriči. Pripremio Darko Đurić.
U sudskom procesu dokazano je da bebe u Istočnom Sarajevu i Doboju nisu umrle od posljedica vakcinisanja, kako se tvrdilo prije 2 godine, rekao je ministar Škrbić, ističući da je ponovno pokretanje ove teme dio kampanje protiv vakcinisanja.
Jedan od parametara antivakcinne kampanje govori nam i jedna epidemija koja još od oktobra mjeseca traje, to je epidemija zaušnjaka koja je prisutna i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj koja ne jenjava. Sada imamo epidemiju zato što nije uspješno provedena imunizacija te djece.
Osvrćući se na zloupotrebu položaja direktorke psihijatrijske bolnice Jakešu u Modriči Vojke Zec, ministar Škrbić kaže da će na narednoj sjednici Vlade Republike Srpske predložiti kandidata za vršioca dužnosti direktora ove ustanove.
Uslijedit će intenzivni razgovori i konsultacije, prije svega u stručnom smislu, kako bi postavili nekoga ko bi mogao u ovom trenutku akutno da djeluje i da izvede proces rada u instituciji.
Ministar Škrbić demantovao je i natpise u pojedinim medijima da u Jakešu radi samo jedan psihijatar, konstatujući da ova bolnica u Modriči funkcioniše normalno.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Bosne i Hercegovine Vuk Jeremić i Zlatko Lagumdžija ocijenili su danas u Beogradu da je period otežane saradnje dvije zemlje završen i da više nema prepreka za daljnji razvoj odnosa.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare Jeremić je rekao da će u tom cilju biti formiran spisak pitanja koja Srbija i BiH smatraju da treba zajednički rješavati, kao i operativno radno tijelo koje će ih nakon toga jedno po jedno rješavati. Lagumdžija je rekao da je u posljednje vrijeme stvorena pozitivna klima kao rezultat regionalnih sastanaka na najvišim nivou i da sada Srbija i BiH treba međusobno da se pomažu na putu ka Europskoj uniji. Lagumdžija i Jeremić danas su potpisali sporazum o uzajamnom pružanju konzularne pomoći državljanima Srbije i BiH u trećim zemljama.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki izjavio je u Beogradu, gdje je učestvovao na okruglom stolu Rusija i Balkan, da je ruska opcija koja se sve više profiliše u političkom i ekonomskom smislu prirodnija nego evropske integracije.
Europa ima priču, a Rusija sirovine i tržište. Rusija praktično vlada čitavom Europom preko tih sirovina, rekao je Vlajki. On je naglasio da ni BiH ni Srbija u svom sadašnjem teritorijalnom sastavu nikada neće ući u Europu. Vlajki je na okruglom stolu rekao da je na dijelu islamizacija Balkana, odnosno da je pola Balkana već islamizirano ili je data podloga za to. On je kritikovao vlasti u Srbiji da naivno vjeruju da će davanjem Kosova ući u Europu.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin poručio je da evropska opcija za balkanske zemlje ne bi trebalo da se posmatra kao opcija koja nema alternativu i koja isključuje ostale pravce saradnje.
Govori se o očiglednim prednostima ove usmjerenosti razvoja odnosa u Europi, a manje se čuje o poznatim rizicima. Učešće balkanskih država u EU nesumnjivo će imati svoju veliku specifičnost, rekao je Konuzin na okruglom stolu u Beogradu, Rusija i Balkan, prošlosti i perspektive. Govoreći o rizicima eurointegracija, Konuzin je naglasio da prije svega misli na iskustva zemalja koje posljednjih mjeseci prolaze financijsku krizu i socijalno-političke potrese.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj počeo je danas iznošenje završne riječi u Haškom tribunalu.
On se pojavio na vrijeme u sudnici i prvo se osvrnuo na prošlu nedjeljnu završnu riječ tužilaštva, ocijenivši da su tu u sudnici tri puna dana slušali gomilu nesuvislih riječi i gluposti. Ovaj sud je političko i vojno tijelo jer zamjenjuje američku konjicu i šestu flotu, rekao je Šešelj, podsjetivši da je o umješanosti zapadnih sila u rad tribunala u svojoj knjizi pisala i Florence Hartmann, bivši portparol glavnog tužioca Carle Del Ponte. Iznošenje završne riječi odbrane bit će nastavljeno sutra, prije podne, potom u utorak, a ukoliko bude bilo potrebno, u srijedu ujutro, najavljeno je i suda.
U nastavku svijet. U saobraćajnoj nesreći na jugu Švajcarske poginulo je 28 osoba, od kojih 22 djece.
Nesreća se dogodila sinoć u mjestu Sierre u južnom švajcarskom kantonu Valais. Belgijski autobus je udario u stranu tunela između istočnog i zapadnog izlaza, za sada iz nepoznatih razloga. Autobus je prevozio 52 putnika, odnosno dva školska razreda iz Flandrije, gradova Lommel i Heverle. Djeca su se vraćala sa zimovanja u Val d'Anvieu. Prema prvim informacijama, ovo je najteža saobraćajna nesreća koja se ikada dogodila u Švajcarskoj.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić uputio je telegram saučešća ambasadoru Belgije u BiH Franku Rekeru povodom saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubilo 28 belgijskih državljana, od kojih 22 djece, saopšteno iz kabineta premijera.
Spasilačke ekipe u Bangladešu do sada su izvukle tijela 110 osoba koje su stradale kada je južno od prestonice Dake potonuo feribot koji je prevozio 200 putnika, saopštili su spasioci, novi bilans žrtava. Feribot je na dva nivoa udario je drugi brod na rijeci Megna, jugoistočno od glavnog grada Daka. Oko 35 putnika je spašeno i oni su prebačeni na drugi feribot.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je da se sirijski predsjednik Bashar al-Assad ponaša kao ubica i da bi za svoje postupke trebalo da odgovara pred Međunarodnim krivičnim sudom.
Francuski lider zatražio je hitno uspostavljanje humanitarnih koridora kako bi izbjeglicama bio omogućen izlazak u Siriju. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija treba uskoro da se sastane radi razgovora o daljnim pokušajima zaustavljanja nasilja u Siriji.
Još jedna vijest iz svijeta.
Italijanska financijska policija saopštila da je u luci Gioia Tauro u regionu Kalabrija zaplijenila 262 kg veoma čistog kokaina, čija vrijednost procijenjena na oko 50 milijuna evra. U saopštenju se navodi da je droga pronađena u dva kontejnera koje su prevozili brodovi Charlotte Rickmers i Catania.
Ponovo domaće teme. 16. Međunarodni sajam građevinarstva Grames 2012 i elektro i mašinske industrije Demi 2012 otvoreni su danas u Banja Luci i trajaće do 19. marta. Na sajmu učestvuje oko 200 izlagača iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Belgije, Ukrajine, Italije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske. Opširnije Danijel Lepir.
Građevinarstvo se smatra generatorom privrede svake zemlje i jedan je od najvažnijih pokretača razvoja, ali je istovremeno i prvi pokazatelj narušenosti ekonomskih odnosa i krize u industriji i privredi jedne države, rekla je otvarajući sajam ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Nažalost, moramo priznati da građevinarstvo kod nas trenutno nije na zadovoljavajućem nivou, a prema nekim pokazateljima ugovorenih finansijskih obim poslova je za 30 do 40% manji u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, Republika Srpska trenutno formira i restruktuira ovaj prostor, što je velika šansa za razvoj graditeljstva.
Među brojnim izlagačima iz regiona i svijeta nalaze se i oni koji po prvi put izlažu svoje proizvode na ovom sajmu.
Pramak će danas da se predstavi sa svojim modelima crijepa, prvenstveno Classic Protector i Classic Protector Plus. Imamo i krovnu opremu. Tu su različite hidroizolacije, odnosno krovne folije, uvale, trake. Tu su i noviteti. Imamo krovne izolacije koje se koriste u Europskoj uniji za izgradnju pasivnih kuća.
Mi smo firma Nobel Corporation d.o. iz Mostara. Ove godine predstavljamo se sa tri programa. Prvi program je Atlantic grijanje bez cijevi kotlovnice na struju centralno grijanje na struju. Drugi program su kompletni sistemi, filteri za filtriranje vode, znači za omekšavanje, za defekciju vode i ostale stvari. A treći program s kojim se predstavljamo jesu Atlantic Boileri.
Sajam građevinarstva Grames 2012 i elektro i mašinske industrije Demi 2012 otvoren je za posjetioce do 19. marta od 10 do 19 časova, a cijena ulaznice je 3 marke.
Fudbaleri Partizana pobijedili su ekipu OFK Beograda sa 2-1 u okviru 18. kola Superlige Srbije. Crvena zvezda će od 18 časova 30 minuta dočekati Smederevo. Fudbaleri Banjalučkog Borca igraće od 17 časova u Sarajevu protiv Željezničara, prvi polufinalni susret Kupa Bosne i Hercegovine. U sportskoj rubrici i o aktuelnostima iz tenisa i rukometa. Pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Banjalučkog Borca od 17 časova će gostovati u Sarajevu, gdje će na stadionu Grbavica igrati protiv Željezničara prvi polufinalni susret Kupa Bosne i Hercegovine. Šef stručnog štaba Borca Velimir Stojnić naglašava da je cilj postići gol više od protivnika, uprkos tome što će protivnik igračima oba tima biti loš teren na Grbavici.
Vjerujte mi da je teško napraviti taj šprint od 2-3 metra start, bez obzira što ima velike krampone, lijepi se. Mislim da će oni učiniti sve da pokušaju da sa pijeskom da ga posuše, pokupi tu vlagu i tako dalje. Međutim, šta je tu je, to je tako i moramo se tome prilagoditi. Postići pogodak na gostujućem terenu, a pokušati ga ne primiti ili eventualno izvući nerješeno sa tim postignutim pogodkom.
U današnjem susretu za Borac neće moći da nastupe suspendovani Raspudić kao i trojica igrača koji su ove sezone nastupali za druge klubove u kupu, Lučić, Ivetić i Žižović. Trener ekipe Željezničara Amar Osim istakao je da odlično poznaje ekipu Borca i da taktičkih iznenađenja ne može biti.
To je ekipa koja kad je kompletna, a bit će pri nas kompletni, može svakoga napraviti. Dobili su neki igrača sad na pol sezoni, komplicirali se još, znamo dakle prijeti opasnost, znaju oni dakle prijeti njima opasnost, ali to nije toliko bitno. Kad potom je bilo bi 0-0.
Utakmicu Željezničar Borac direktno će prenositi Radio Republike Srpske u okviru emisije Sportska srijeda. Drugi polufinalni par Kupa BiH su Široki Breg i Velež, čiji je susret zakazan za 18 časova. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će od 20 časova i 45 minuta biti odigrana preostala dva revanš susreta osmine finala. Ekipa Chelsea će dočekati Napoli koji ima prednost od 3-1, dok će Real Madrid biti domaćin moskovskom CSKA poslije remija u prvom susretu koji je završen rezultatom 1-1. Snimak utakmice Real CSKA emitovat će televizija Republike Srpske od 23 časa. Rukometaši Borca večeras će od 18 časova dočekati ekipu Metaloplastike iz Šapca u susretu 20. kola regionalne lige. Šef stručnog štaba Borca Dragan Marković poštuje protivnika, ali smatra da Borac ima bolji tim.
Sigurno je jedna od ekipa koja je uz nas najprijatnije iznenađenje SEHA lige. Oni nemaju taj kompleks gostujućeg terena, igraju isto kao kod kuće, možda i bolje igraju na strani nego kući. S te strane sigurno respekt prema Metaloplastici, ali nimalo strah.
Ekipa Borca trenutno zauzima 6. mjesto na tabeli sa 29 bodova, dok je Metaloplastika na 8. poziciji sa 14 bodova i 2 susreta manje. Borac će do kraja takmičenja u regionalnoj ligi odigrati još 2 meča. Podsjećamo, plasman na završni turnir obezbijedili su makedonski timovi Metalurgi Vardar, slovački Tatran i ekipa Zagreba. Teniserka iz Srbije Ana Ivanović je plasirala se u četvrtfinale turnira u američkom Indian Wellsu pobjedom protiv Karoline Vozniacki iz Danske sa 2-0, po setovima 6-3 i 6-2. U četvrtfinalu će Ivanovićeva igrati protiv Francuskinje Bartoli. Večeras će od 19 časova Novak Đoković u osmini finala igrati protiv Pabla Andujara iz Španije.
Vrijeme je promjenljivo oblačno i suvo, opširnije dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Tokom dana je ostalo uglavnom oblačno vrijeme, ali i suvo. Na zapadu krajine su počeli da se razilaze oblaci uz pojavu sunčanih perioda. Na jugu Hercegovine i danas bilo sunčano. Vetar je uglavnom slab, severni i zapadni smjerova, a na jugu Hercegovine umerena bura. U 13 časova najhladnije je bilo na Han Pjesku i Čemerom da je izmjereno 1 stepen, zatim slede Mrakovica, Sokolaca 3 stepena, 5 stepeni Gacko, Nevesinje, 7 Drinić, Rudo, Srbac, Srebrenica, 8 stepeni Mrkonjić grad, Šipovo, 9 stepeni Višegrad i Ribnik, 10 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, 11 Derventa, Prijedor, Bileća 12, kao i Novi Grad i najtoplije danas Trebinje sa 15 stepeni. Do kraja dana očekujemo oblačno vreme, ali uz postepeno rasturanje oblaka na severu i pojavu sunčanih perioda. Tako će biti u Banja Luci, maksimalna temperatura do 12 stepeni. Sutra pre podne delimično oblačno vreme, ponegde u nižim krajima oko doline reka sa slabom sumoglicom i maglom. Tokom dana sunčanije vreme i dosta toplije. Na istoku ostaje samo nešto više oblaka. Maksimalne dnevne temperature od 12 do 18 stepeni, na planinama od 4 do 8. Slično će biti u Banja Luci. Ujutru delimično oblačno, a tokom dana dosta toplije i sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni. I narednih dana nastavlja da raste temperature, pa će u petak i za vikend biti zaista toplo, uz temperatura oko 20, a za vikend ponegde 25 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Parlament Srpske o zaduženju autoputeva Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj.
Fiskalni savjet BiH usvojio globalni budžetski okvir, čime je otvorena mogućnost za nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Vojislav Šešelj u sudnici Haškog tribunala počeo iznošenje završne riječi.
Stravična saobraćajka u Švajcarskoj, poginulo 28 lica, od kojih je 22 djece.
16:30. Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, spiker Draško Ratković, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Mandić.